Salam, hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Azərbaycanda 5 nəfərin quş qripindən öldüyünü rəsmən təsdiq olundu. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı məlumat yayıb. Belarusda müxalifətin prezident seçkiləri nəticələrinə qarşı etiraz aksiyaları davam edir. Liderlərdən biri həbs olunub. Beynəlxalq Böhran Qrupu Avropa Birliyini Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında fəal rol oynamağa çağırıb. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bildirib ki, o İraqda vətəndaş müharibəsinin getdiyinə inanmır. Və bu gün Azərbaycanda təntənəli Novruz şənlikləri keçirilib. Xəbərlər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, London laboratoriyasında aparılmış analizlər Azərbaycanda 5 nəfərin H5N1 virusundan quş qripindən öldüyünü təsdiq edib. Təşkilatın məlumatında deyilir ki, fevral ayından bəri Azərbaycanda daha 2 nəfərdə quş qripi aşkar olunub. Onlardan biri sağalıb, digərinin isə vəziyyəti kritikdir. Quş qripindən ölənlərin 4-ü Səlyan rayonundan, biri isə Tərtər rayonundandır. 10 günə yaxındır ki, Azərbaycanda quş qripinə yoluxma qeydə alınmayıb. Bu barədə isə Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri isə Səlyan rayonunda araşdırmalarını davam etdirirlər. Bu barədə az sonra reportajımız olacaqdır. İndi isə keçək Belarusdakı hadisələrə. Minskdə bazar günü keçirilmiş prezident seçkilərinin rəsmi nəticələrinə müxalifətin etiraz aksiyası davam edir. Müxalifət iddia edir ki, hakimiyyət Aleksandr Lukaşenkanı 3-cü dövrə prezident seçmək üçün nəticələri saxtalaşdırıbdır. Müxalifətin əsas lideri Aleksandr Milinkeviç bazar günü keçirilmiş seçkiləri qeyri-legitim adlandırıbdır. O, tərəfdarlarının nəticələrin ləğv edilməsi üçün uzun müddətli mübarizəyə hazır olmağa çağırıb.
Biz bu meydanda qalmalıyıq, bu bizim meydandır, bu Belarus torpağıdır. Biz dünən gecə buradaydıq və biz həqiqət və azadlıq uğrunda mübarizəyə başlamışıq. Həqiqət uğrunda, ədalət uğrunda.
Aleksandr Milinkeviç, dünən mitingdə 20 min nəfər iştirak etmişdir. Müxalifət bu axşam nümayişin izdihamlı olacağına ümid eləyir. Azadlıq Radiosunun Belarus xidmətinin məlumatına görə Minsk məhkəməsi Aleksandr Milinkeviçin köməkçisi Anatol Lyabetskaya 15 sutka həbs cəzası verib. Aleksandr Milinkeviçin sözlərinə görə dünən gecə polis qüvvələri 108 nəfəri həbs eləyiblər.
108 человек за эту ночь, может уже и больше. Задержания никак не связаны с тем, что здесь происходит. Они подлые и боятся прийти сюда и арестовать. За это нельзя арестовывать. Тогда они вот где-то за углом хватают людей, выкручивают руки и вешают им обвинения или ругательства, или сопротивление милиции. Вот такой отработанный механизм.
Aleksandr Milinkeviç. Mərkəz seçki komissiyası Aleksandr Lukaşenkonu martın 19-da prezident seçkilərinin qalibi elan edibdir. Lakin beynəlxalq müşahidəçilər seçkinin azad və ədalətli olmadığını bildiriblər. Danışır Azadlıq Radiosu. Belarusdakı prezident seçkilərinə Azərbaycandan da reaksiyalar var. Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verir.
Belarus seçiciləri seçkidə öz iradələrini ortaya qoyublar və hansısa dairələrin təzyiqlər yolu ilə seçkin nəticələrini dəyişmək istəməsi düzgün deyil. Azərbaycan parlamentinin vitse-spikeri Bahar Muradova Belarusda ötən həftə sonu keçirilən prezident seçkiləri və Belarus müxalifətinin təkrar seçki istəyinə belə münasibət bildirib. Bahar Muradova.
Hər halda Belarus xalqı, Belarus seçiciləri nə istədisə o qərarı da qəbul etdi və bunu da elə o xalqın iradəsinin ifadəsi kimi qəbul etmək lazımdır. Bu bir prosesdir və hansısa bir təzyiqlə bu və ya digər dəyişiklikləri süni şəkildə həyata keçirmək mümkün olmazdı. Mən istəməzdim ki, qərb dairələri ölkədə xalqın, seçicilərin iradəsini şübhə altına alan fikir söyləsinlər və sonra da bu fikrin davamı kimi hansısa konkret hərəkətə keçsinlər.
Azərbaycanda 2005-ci ilin noyabrında keçirilən parlament seçkilərinin də saxtalaşdırıldığını deyən Müsavat Partiyası Başqanı İsəqəmbər Belarusdakı seçkilərin Azərbaycandakı seçkilərə çox bənzədiyini, amma müəyyən fərqli cəhətlər olduğunu deyir. İsəqəmbər.
Hər şey o bir ölkələrdə olan prosesləri xatırladır. Təbii müəyyən fərqlərlə və çox müsbət qiymətləndiriləsi məsələlərdən biri də budur ki, beynəlxalq birlik bu seçkilərin legitimliyini tanımır və Belarusiya müxalifətinin tələblərinə qoşularaq Belarusiyada yenidən prezident keçirilməsini tələb edir. Bu çox müsbət hadisədir və hesab edirəm ki, əvvəl-axır Belarusiyada demokratik dəyişiklik nəticələri gətirib çıxaracaq.
Hələ Azərbaycandakı parlament seçkilərindən öncə Belarusda prezident Lukaşenkoya müxalifətdə olan siyasi partiyalarda əməkdaşlıq haqqında saziş bağladıqlarını deyən İsa Qəmbər hesab edir ki, beynəlxalq təzyiqlər nəticəsində Belarus müxalifəti hər hansı uğur əldə edərsə, onun təsirini növbəti seçkilərdə başqa postsovet ölkələrdə hiss eləyəcək.
Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verirdi. İndi isə günün əsas xəbərinə keçək. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirib ki, London laboratoriyasında aparılmış analizlər Azərbaycanda 5 nəfərin H5N1 virusundan quş qripindən öldüyünü təsdiq eləyibdir. Və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri Səlyan rayonunda araşdırmalarını davam etdirirlər. Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri hələ də Səlyan rayonunda insanların quş qripinə necə yoluxması yollarını araşdırırlar. Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, onlar bir neçə gündən bəri bu araşdırmaları davam etdirsələr də H5N1 virusunun insanlara yoluxma mənbələrini aşkar edə bilməyiblər. Baş həkim deyir ki, əslində rayonun Dayıkənd kəndində Əsgərovlar ailəsində 2 nəfərin quş qripinə necə yoluxduğu onlara təxmini məlumdur. Amma həmin ailənin deyilənləri qəti şəkildə təksib etməsi onları bir qədər çətin vəziyyətə salıb.
Quş yolmalarını da etiraz edirlər, çox şey yeməklərində, amma zaman tarafında belə bir fikir var ki, nəyəsə bunlar tutfad edilirlər.
Səlyan rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov. Səhiyyə Nazirliyi mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə təxminən 10 günə yaxındır ki, quş qripinə yoluxma şübhəsi ilə bağlı yeni bir hal qeydə alınmayıb. Mülki Müdafiə Alayının və Sularda Xilas Etmə İdarəsinin əməkdaşları isə Səlyan, Neftçala və Abşeron yarımadasında sahil sularının ölü quşlardan təmizlənməsi və dezinfeksiya işlərini davam etdirirlər. Bunu Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov jurnalistlərlə söhbətində deyib. Cənab Heydarov onu da əlavə edib ki, ölkədə vəziyyət o həddə çatmayıb ki, quş qripi ilə bağlı fövqəladə vəziyyət elan olunsun. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush deyir ki, o İraqda vətəndaş müharibəsinin getdiyinə inanmır. Cənab Bush Vaşinqtonda təşkil etdiyi mətbuat konferansında bildirib ki, İraq təriqatlar arasında zorakılığın artması ilə üzləşibdir. Lakin o bunu vətəndaş müharibəsi saymır. Prezident Bush İranın nüvə məsələsinə də toxunubdur. O deyib ki, problemin həll etmək üçün beynəlxalq icma qəti mövqe nümayiş etdirməlidir. Çünki İran nüvə silahına əldə etsə, beynəlxalq ictimaiyyəti təhdid edə bilər. Bununla belə cənab Bush problemin diplomatik həllinə tərəfdar olduğunu deyibdir. İraqda avtomat və qumbara atanlarla silahlanmış qiyamçılar polis idarəsində basqın eləyiblər. Nəticədə 18 polis əməkdaşı həlak olub. Qanlı toquşma Müqdadiyə şəhərində baş veribdir. Hücum vaxtı qiyamçılar da itki veriblər, onlardan 10 nəfəri qətli yetirilibdir. Bununla belə qiyamçılar hücum zamanı polis idarəsində saxlanılan 32 məhbusu azad edə biliblər. Rusiya və Çin Sibir qazının Çinə daşınması üçün iki qaz kəmərinin tikilməsi barədə razılıq əldə ediblər. Bu açıqlama Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Pekinə rəsmi səfərinin ilk günü verilibdir. Çinin prezidenti Hu Jintao ilə görüşdən sonra Putin bildirib ki, 5 ilə istifadə veriləcək yeni nəqliyyat sistemi ilə hər il Çinə 80 milyard kub metr qaz ixrac ediləcəkdir. Avropa Birliyi Erməni-Azərbaycan münaqişəsinin nizamlanması prosesində daha fəal rol oynamalıdır. Bu barədə dünya üzrə konfliktlərin analizi ilə məşğul olan Beynəlxalq Böhran Qrupu bildiribdir.
Beynəlxalq Böhran Qrupu hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həlli Avropa Birliyinin Azərbaycan və Ermənistanla apardığı qonşuluq siyasəti proqramının prioriteti olmalıdır və Azərbaycan və Ermənistan doğrudan da Avropa Birliyinə inteqrasiyada maraqlıdırlarsa, sülh danışıqlarını uzatmamaq, artıq qəbul olunan bəzi prinsiplərdən boyun qaçırmamaq və mərhələli şəkildə problemi yoluna qoymaq haqqında öhdəlik götürməlidirlər. Beynəlxalq Böhran Qrupunun martın 20-sində yaydığı Avropa Birliyi və Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin həlli adlı hesabatda orada tövsiyə olunur ki, Avropa Birliyi Qarabağ probleminin həllində iştirakını artırmaq üçün münaqişənin həllində vasitəsi olan ATƏT-in Minsk qrupunda müşahidəçi kimi təmsil olunmalıdır və Qarabağ məsələsinə görə iki qonşunun açıq müharibə ehtimalı ilə qarşılaşmamaq üçün danışıqların hər bir vəsitə davam etdirilməsinə çalışmalıdır. Azərbaycan Prezident Aparatının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Novruz Məmmədovun sözlərinə görə, Azərbaycan tərəfi Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün bütün imkanlardan istifadə eləməkdə, lazım gələrsə, Xarici İşlər Nazirləri və Prezidentlər səviyyəsində də danışıqlar aparmaqda qərarlıdır. Novruz Məmmədov.
Ümumiyyətlə, bu danışıqlar hələ davam etdiyi üçün heç bir şey demək mümkün deyil, amma bu il ərzində Xarici İşlər Nazirlərinin də, Prezidentlərinin də görüşü hə hər halda ehtimal olunur. Nəticə olmasa da proses davam etdirilir. Amma doğrudan da görünsə ki, bütün sülh imkanları tükənib, onda həm danışıqlar prosesinə, həm də münaqişənin əlinə Azərbaycanın mövqeyi dəyişə bilər.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin İstanbuldakı görüşünə toxunan Prezident aparatının rəsmisi bildirib ki, həmsədrlər Rambuye danışıqlarından sonra yaranan mövcud durumu müzakirə edirlər və hələ ki görüşün yekunları barədə onlara heç bir rəsmi məlumat verilməyib.
İlkin Məmmədov, Danışır Azılıq Radiosu.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanımadığımız fikirlərin isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içindəyəm, çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Bu gün Bakıda təntənəli Novruz şənlikləri keçirilib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Novruz bayramı şənlikləri Bakıda İçəri şəhərdən başladı. Qoşaqala qapısından dəniz kənarı parka qədər qələbəli idi. Bayramın qəhrəmanları Keçəllə Kösa, Bahar Qız bayram səhnəcikləri göstərildi. Bayram şənliklərində Prezident İlham Əliyev də iştirak etdi. Prezident çıxışında Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin işə düşməsi ilə ölkədə iqtisadi artımın gücləniciyini, yaxın vaxtlarda minimum əmək haqqının və təqaüdlərinin artacağını dedi. Qarabağ münaqişəsinin həllinin isə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində mümkün olacağını dedi.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, torpaq bütünlüyü, suverenliyi danışıqlar mövzusu deyil və heç vaxt olmayacaq. Biz istəyirik ki, qarşı tərəf də bunu tezliklə anlasın və dünyada gedən proseslərə daha da sürətlə boğuşsun.
Keçərlə Kösa isə həmişəki kimi yenə yola getmirdilər. Kösa Keçərdən prezidenti də şikayətləndi.
Cənab prezident, mənə qarşı müxalifətə keçib bu. Hər yerdə oturur, məndən danışır. Ki, sən 10 ildir prezidentimizdən yumurta döyüşdürürsən. Hər il döyüşür, ududur. Bunun ağzına yandıram ben bunu. Mən yumurta döyüşdürürüm.
Bayram şənliklərində iştirak edənlər isə bu günün yadlarında çox qalacaqlarını deyirdilər.
Bu bayramda ən çox çökən çoxlar onlar mənim xoşuma gəldi.
Biz Təbrizdən gəlmişik. Çox qəşəngdir, çox. Təəssüfmüşük Cəlanın da Cəlaxdı.
Oradan o bizim illərdən nisbətən xalqın əhval-ruhiyyəsi çox yüksəkdir.
Əhalinin sıx olduğu yerlərdə çoxlu sayda polislər vardı. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev polisin gücləndirilmiş iş rejimində işlədiyini deyir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Novruz mövzusu kontekst proqramında da müzakirə olunacaqdır və indi isə günün əsas xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Azərbaycanda 5 nəfərin H5N1 virusundan quş qripindən öldüyü rəsmən təsdiq olundu. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı məlumat yayıb. Belarusda müxalifətin prezident seçkilərinin nəticələrinə qarşı etiraz aksiyaları davam edir. Liderlərdən biri həbs olunub. Beynəlxalq Böhran Qrupu Avropa Birliyini Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında fəal rol oynamağa çağırıb. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bildirib ki, o İraqda vətəndaş müharibəsinin getdiyinə inanmır. Cənab Bush İranın nüvə məsələsinin diplomatik yollarla həllinə tərəfdar olduğunu da bildiribdir. Və bugün Azərbaycanda Novruz qeyd olunur. Bu münasibət də sizi də mən təbrik edirəm. Verilişimiz davam edir, növbədə kontekst proqramıdır.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli kontekstin bu.